نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نجيل يسنى إياك بانجيل كوض جاولة شتاب مفندو إياجي سنونجي موزي شوشان انكاما ndiku tila mazi mpuno ntawi imozi katatu. Kashukushiko kankama ndiku tila mazi mpuno kalimoteli. Shoyamba, tenga ni mazi mzanjalanu la manja, kenabu, poguli zanchito mazi ena, suka ni mkama kamozi. Otalao, guli zanchito kutuka mpuno. Muzakole za zimenezi, kawili kotsalako pogulitsa nchito matiena ulendo wina uli onse. Hadith Sayyidina Abdullah bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu hada kusidwa za wudhu watumiki sallallahu alayhi wa sallam kapena wudi za mene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam akashitila wudhu wake pajifuwaishi Abdullah bin Zaid Rabi Allahu anu, ada itanitza ishuye jamazi, genawa, ada unetza kabangilwe, mene mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, akabangila wudhu wake. Ada tila mazi, mzanjalaka ya manja, na ashukusha mkama, ndikutuka mpuno katatu. Mfundo number 7, mfundo yeji sanunchiwi. Ngati pakufunikira kuti mukonze mpuno kumwe kuli kumina kapena kungotsukamo kuchosa zonyasa za mpunomo gwiritsani nchito chale chachingono sha dzanja la kumanzere. Hadith Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu akusima kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam ada yankula kunena kuti pamene mmodzi wa inu akubanga wudhu atile mati mpuno ndikutsuka mpuno pogwiritsa ntchito shala cha chingono. Mfundo yachisanu chitatu number 8 pamene mukusala kudya samalani pamene mukutsuka mkamwa ndi mpuno musapange zimenezo modutsa malile kupangira kuti mati angakafika kukhosi kapena mfupa la mpuno zomwe zingapangitse kuti swaumu iwonongeke. Hadith Sayyiduna Laqit ibn Samura radiyallahu anhu akusimba kuti ndidakunzako mtumiki sallallahu alayhi wa sallam zokhuza wudhu kapena kuti kapangidwe ka wudhu kuti ndingapange bwanji. Kenaka mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adanduza kuti panga wudhu wako mwatunthu mokwaniritsa komanso mwangwilo wonetsetsa kuti pamwa mwapanga kapena wapanga khilal mmibata mwa zala zanu ndikutsuka mkamwa moyenera kupatula pamene mukusala kudya.